Président Kalafilu min bɛ sen na o hukumu kɔnɔna na MINUSMA n'o ye Nations Unies ka bolofara Mali dɛmɛli la a ka section droit de l'homme ye atelier boloda Tombouctou région journalistes ani animateurs ma atelier laɲini journalistes ka faamu min ye hakɛ ye Kalafilu waati. Maman Traoré, journaliste à bord direct. Ambalame.
Comme élection de la question, il y a ni élection kake, ni élection terre, ni élection tamina. Anga radio barakelo, ankanga mouneke. Surtout, ou ya ira droit de l'homme dedans, candidat ou n'yoronche. Tant de paroles kanga diouma. Chogomi. Tant de paroles, ou ye presse étatique. Maintenant, nous, amou ye presse privée, koumaou chogo. Mogo makanga n'yoron nini. Ou makanga n'yoron doraya, ou n'yoron dénigré.
Amba donc, kalafili wati, état kameja ou chaya de vie ou wajibi. Ka candidat. Bien, ne yorokele. Nga privé chamanti o soya bato. Sabi ama wajibia ukan. Fatal Mudu Arvi, journaliste reporter kabo Tombouctou. Ambalame.
Anga bi formation kera adamaden hake. Surtout ni ve journaliste yala. Ni ye mugo wele jebala. Ni ye 5 minuti di kele mai. Kanga 5 minuti pana di oflanama.
Mali la kalafili kampanyi manogo. Fitna chaman bike akonnama. Mugo te sege segelike. Ka programu bonyokonna. Mahamman Traoré, ambalame.
Mogo mogo ni bi kuma, ikanga kuma, ibise ka munke jamane, ubi ise ka munke, ika sarkile, ubise ka munke, ika komunite. Kuma kanga koka me, radio de kanga, kampanyi, ka suma ya ka basidi, ama kanga ta violence fe.
MINUSMA, section droit de l'homme, yet le nani formation de boloda. Akolala, journaliste la, okofe société civile maun, le sabana, dine maun, le nani na, abilaban, fama, noye, mali, finitibu. Abdoulaye Traoré, VOA, Afrique, Bambara, Tombouctou.